Byddaf yn testyn o'r actau, y bumed bennod ac adnod 20, yr ugeinfed adnod. Ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl holl eiriau'r fuched hon, neu holl eiriau'r bywyd. Nawr dyna i chi ddyddiau bendithiol. Ni newydd canu fyna am yr awel o Galfaria Fryn. Wel, dychmygwch yr awel fuodd yn ystod yr eglwys fore. Allwn ni ddychmygu fe fel Cymru. Ni'n gallu dychmygu oherwydd bod y hanes ein gwlad, os oes yna unrhyw hanes, yn hanes y byd, lle bod awel wedi bod yn sgubo trwy'r wlad o'r de i'r gogledd o'r dwyrain i'r gorllewin, yna mi fyddai hon yn y wlad byddai'n gallu tystio i hynny. Yn yr un modd ac ymhlith pobl ddew amser yr eglwys fore, yma yn yr actau llawer o sôn am yr awel honno a sgubodd trwy'r lle. Ac i chi'n gweld effaith yr awel. Ni wedi darllen yna, ddarllen o adnod 12 o'r ddeuddegfed adnod ymlaen. Dyna chi ddyddiau bendithiol. Ystyriwch petai yn bosib, petai ni wedi bod yn byw yn y dyddiau hynny. Neu, yn hanes ein gwlad dros 200 o flynyddoedd, diwygiadau ar ôl diwygiad yn sôn am pethau tebyg. Wel, adnod 12, a thrwy ddwylo'r apostolion y gwnaed arwyddion a'r hyfeddodau lawer ymhlith y bobl, ac yr oeddent oll yn gytun ym Mhort Solomon. Eithyr ni feiddiau neb o'r lleill ymgysylltu â hwynt, ond y bobl oedd yn ei mawrhau. A chwanegwyd atynt rai yn credu yn yr arglwydd, lliaws o wir a gwragedd hefyd. Yn anodd dychmygu yn dywe, lliaws o wir a gwragedd. Hyd oni ddygent yr rhai cleifion allan yr hyd y rheolydd, a'i gosod ar weliau o glythau, fel o'r hyn lleiaf y cysgodau cysgod Pedr pan ddelai heibio'r rhai ohonynt. A lliaws a ddaeth hefyd ynghyd o'r dinasoedd o amgylch Jerusalem gan ddwyn rhai cleifion a rhai adrollodyd gan ysbrydion aflan y rhai a'i achawyd oll. Dyna i chi ddisgrifiad. Dyna i chi ddyddiau rhyfeddol, dyddiau o fendith. Ac eto, yr hyn i ni yn ei wybod yn hanes yr eglwys yw pan y mae Duw yn bendithio, yna y mae'r frwydr ysbrydol yn ffyrnig, yn fwy real. Ac dyna beth ry'n ni'n ei ddarllen drwy gydol hanes yr eglwys. Hyn wastad wedi bod yn hanes yr eglwys, bod Satan wrthi yn ymosod mewn un ffordd ar ôl y llall ac amrwystro yr hyn sydd yn dda. A dyna wynebodd yr apostolion bryd hyn. Wynebwyd y fath atgasedd, y fath gysineb. Yn y byd hon, ni'n gweld cysineb ym mhob twll a chornel, ond wrth e'r ddarllen papurau newydd, wrth edrych ar y newyddion, gwrando ar y radio, ni'n clywed am pethau mwyaf erchill posib yn digwydd drwy'r amser. Lle bynnag i ni yn mynd, pa bynnag le i ni'n troi, i ni'n dod o hyd i ryw ddigwyddiadau trienus o bechaduris yn digwydd ar byd yn llawn cansineb. Ond mae yna ryw elfen, ryw lefel wahanol pan y mae yna atgasedd tuag at yr efengyl. Ac mae hynny wedi bod erioed. A dyna beth yw hanes y benod hon, penod yn sôn am rhyfeddodau a bendithion a Duw yn llwyddo'r ymdrechion ac yn gwneud gwirthiau, gwneud rhyfeddodau ymhlith yr apostolion, ond yna y mae yna wrthwynebiad. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwrthodiad y pechadur, yna yn ail gwaith yr gwirth yr arglwydd ac yna'n drydedd ac yn olaf, gorchymyn gogoneddus. Wel, yn gyntaf, y gwrthodiad y pechadur. Mae'r adnodau yma, onid ydyn nhw, yn adlywyrchiad arall o gyflwr trienus. Pob un a aned. Dwi'n credu bod e'n bosib i unrhyw un ddadle yn wahanol. I ni'n gwybod bod yr ysgrythur yn dysgu hyn. Eto, onid yw e'n brawf, diamheuol o nerth a phwer ac sicrwydd bod yr ysgrythur yn gywir ac yn wir ym mhob maes. A dyma'i enghraifft arall, Rhufeiniad 3, adnod 23, oblegid pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. Petai hynny ddim yn wir, mi fyddech chi'n meddwl bod yr rhywun wedi gallu erbyn hyn i brofi yr adnod yn wahanol. Ond does dim un wedi gallu profi yn wahanol hyd yn hyn, ac i ni'n gwybod i sicrwydd na fyddan nhw'n chwaith. Ond mae'n rhyfedd nad yw'r byd yn fodlon cydnabod y peth. Nad oes pobl yn fodlon dweud, wel ie, mae hyn yn wir, y mae'r ysgrythur yn llygad i lef yn hyn, wedi bod erioed. Pawb, pob un, a bechasant a gydynt yn ôl am y gonian Dyw. Pob un wedi eni yn bechaderus. Sut gall unrhyw un dadlen yn wahanol i hynny? Wrth edrych ar bob un baban sydd wedi ei geni, does dim modd i chi ddadle yn wahanol. Pa bynnag mor bert yw'r babi bach, pa bynnag mor agos atoch chi yn ostaw, eich plentyn chi eich hunan yw e, neu aelod o'r teulu, neu ffrind agos, be bynnag yw e, ac i ni'n gallu cael ein twyllo gyda'r hagfan a pob math o beth yn meddwl, wel, fy mabi bach i yw hwn, dyw hwn ddim yn bechadur. Mae geto gyd ymhen chydig amser yn unig. Dwi ddim yn cymryd llawer amser. Rhowch chi'r babi yn y catre mwyaf rhyfeddol, mwyaf breintiedig, ceisiwch chi eich gorau, petai chi'n rhoi camerau o gwmpas bob un stafell yn y cartref, a bod chi'n edrych lawr ar y cartref ac yn dweud, wel, newn ni checio nad oes unrhyw iaith anghywir yn cael ei dweud, nad oes unrhyw colli tymer, nad oes unrhyw hunanoldeb, nad oes dim byd, a bod y fagwraeth y gorau posib, a pam yr fam neu'r tad i blino, mae rhywun yn dod mewn i helpu nhw a gadael nhw orffiws, felly bod nhw ddim yn neud unrhyw beth na ddylen nhw. Rowch i'r amgylchiadau fwyaf rhyfeddol i'r plentyn yma mewn cartref, a rowch i gymaint o beth i gallu checio i fyny nad oes dylanwad. Be fyddech chi'n cael o'r babi? Pechadur. Does dim eisiau dysgu'r pechadur i fod yn bechadur. Mae yn bechadur. Mae yn naturiol yn tyfu fyny yn bechadurus. Does dim eisiau ni ddysgu'r peth yma. Mae e'r peth mwyaf naturiol i unrhyw babi a aned i fod yn bechadurus. Mae gair Duw wedi dweud wrthyn ni. Pawb a bechasant ac i ni'n dod yn fyr o ogoniant Duw. Ond mae ffrwyth hyn i'w weld yn ymateb pobl. At Grisnogion, at yr Efengyl, fe welwn ni ffrwyth y natur bechaderus. Mae drwy'r amser, ni'n gweld o fewn cymdeithas yn gyffredinol, drwy'r amser. Ond fe welwn ni fe hefyd yn amlygu ei hun fwy fwy wrth weld y byd yn ymateb i Grisnogion, efallai'n gyntaf, yna at yr Efengyl ac yna at Grist ei hun. Ond nid yw rhai yn dangos yr atgasedd mewn ffyrdd ffyrnig, eraill mewn ffyrdd fwy tawel. Mae'r atgasedd yno, ond mae'n corddi tu fewn. Mae fel rhyw losg fynydd yn ffrwtian. Dych chi ddychmygu'r peth dwi ddim wedi ffrwydro to, a falle na fydd yn ffrwydro. Ond i chi allu ddychmygu, chi'n gweld e ar wynebau rhai. Dyn nhw ddim fel personoliaeth yn rhai sydd yn ffrwydro yn aml, o leiaf, ddim yn gyhoeddus o leiaf. O mae e fel lafa'n ffrwtian, a chi'n gweld y tir yn symud ac yn dirgrynu efallai. A math yna o beth, mae yna rhywbeth yn corddi tu fewn i'r pechadur pan yn dod wyneb yn wyneb ar Efengyl. Mae yna rhywbeth sydd yn brifo. Ac yn un i weld, efo'n un adno 17 ar archoffeiriaid a gyfododd. Dyma i chi'r math y llosg fynydd o ymateb. Ar archoffeiriaid a gyfododd a'r holl rai oedd gydag ef, yr hon yw heres i'r Saduceid ac a lanwyd o genfigen. I ni'n credu mai Anas yr archoffeiriaid oedd yno ac aelodau'r Sanhedrin ac digwyd bod y mwyafrif o'r heini yn llawn o'r Saduceiaid a'r rhain a oedd yn gwrthwynebu athrawiaeth ar yr atgyfodiad. O'n nhw'n cysau yr athrawiaeth yma am yr atgyfodiad o'r bedd ac i dragwyddoldeb ac o'n nhw'n ei gysau e. A dyma oedd y pobl oedd wedi dod ynghyd fel rhan o'r Sanhedrin. Ac maen nhw wedi dod wyneb yn wyneb ar Efengyl, ac maen nhw'n ffyrnig gyda'r apostolion. O, mae cenfigen yn erchill, ond diwedd. Chi roed wedi profi fe siŵr o fod i chi wedi weld e. Mae yna rhywbeth pwerus am cenfigen. Sawl llofruddiaeth sydd wedi digwydd o fewn y byd yma oherwydd cenfigen. Sawl rhyfel gwledydd yn genfigenis o wledydd eraill. Ac am concro'r gwledydd hynny, wrth gwrs, maen nhw'n ei ddweud bod nhw'n neud ar lles o wlad drws nesaf. Ond cenfigen yw e beth yw e. Hunanoldeb eisiau daioni'r gwlad drws nesaf neu ble bynnag iddyn nhw hunan er mwyn gwneud i cened nhw nhw'n gryfach ac yn fwy pwerus, ac felly ni'n gweld gwledydd yn genfi genis o wledydd eraill, ac mae hwnna'n arwain at ryfel. Sawl lladrad sydd wedi bod, sawl cweryl wedi bod ymlith ffrindiau oherwydd cenfigen. Petai rhain wedi bod yn genfi genis dros ogoniant yr arglwydd, byddai hynny wedi bod yn wahanol ac yn dderbyniol. Dyna chi'r cenfigen gorau posib. Yw cenfigen am ogoniant Duw, ond nid felly yw y cenfigen sydd fan hyn. Cenfigen bechaderus sydd fan hyn, gan yr archoffeiriad. Mae'n ofnadwy'n diwedd. Archoffeiriad, yr arweinyddion crefyddol. Mae hyn yn arwain at wrthodiad llwyr o'r apostolion, ac roedden nhw'n cysau yr apostolion a'i neges, yr archoffeiriad, y Saduceiaid. Nhw oedd nid yn unig yr arweinwyr crefyddol o wlad, ond hefyd gwleidyddol. Ac felly mae'r rhain yn rhai dylanwadol iawn, yr oedden nhw'n rheoli pob dim, pob maes o fywyd, y crefyddol, y gwleidyddol, economaidd, popeth, mi roedd rhain a adweud mawr. A beth sy'n gwneud yn waith, dyma oedd eu hardal nhw hefyd o arechafiaeth, o amgylch porth Solomon. Doedd dim awydd ganddynt glywed yr efengil unrhyw le, ond nhw ddim eisiau clywed yr efengil yn agos o fewn can milltir, ond ar stepen eu drws eu hunan, yn sicr, yn y man lle roedden nhw fel arweinwyr crefyddol, dydy'r rhain ddim yn mynd i gyhoeddi'r efengil fan hyn o bob man. Ac felly pan maen nhw'n gweld torfeidd yn dod ynghyd, ac yn ymgynnyll, ac yn ymateb i'r neges, ac yn credu, a gwirthiau yn digwydd, beth sy'n digwydd? Mae yn corddi oddi mewn, ac mae'r cenfigen yn goddi weddyd fel bethau, yn dod yn cymryd nhw yn llwyr. Yn barod yr oedd yr arweinwyr yma wedi ymdrechu tyweli'r apostolion, ond wedi methu yn amlwg. Ac felly nawr yn fwy pendant i fynd ati eto i dawelu'r pregethu a'r gweithredoedd yma yr oedden nhw'n wneud. Er mae gweithredoedd o gariad ac o dosturi a iachau a helpu a roi heddwch i'r enaid ac i'r cydwybod, er mae da yr oedd yr apostolion i ni wneud, mae'r rhain wedi corddi gymaint o genfigen yma nhw am eu tawelu nhw. Mae nhw am iddynt edrych yn wael, mae balchder yn ymwrthod ar negoes, neges, a does dim ots hyd yn oed. Ond ydy hwn yn wir, does dim ots os oedd yr apostolion yn gywir, ymhopeth o wneithant, yr oedd y genfigen cymaint, yr oedd y mor bwerus, yn fwy pwerus ag unrhyw beth, bydden nhw wedi i gwrthod ac wedi i herlyd. Ac felly chi'n gweld fan hyn, doedd o ran yn ddynol, doedd dim gobaith gan yr apostolion. Yr oedd rhain yn mynd i'w gwrthod. Ac edrychwch ar y ffordd maen nhw'n gwrthod nhw, adnod 18. Mae'n ofnadw o fedd i feddwl, ac a ddodasant ei dwylo ar yr apostolion. Ac a'i rhoesant yn y carchar cyffredin. Be petai yn digwydd heddi, be fydd yn digwydd yw fydd yna'r rhai yn dod lawr, ochr y capel fan hyn, yn dod lan fan hyn, ac yn cygafel ar y pregethwr, ac siwr y fod yn tynnu nhw lawr y grisiau, dim os ydych chi'n taro'ch pen yn erbyn yr ochr, dim ots am hynny, dim os ydych chi'n torri'ch braich wrth syrthio lawr y grisiau, ac yna, dyna'r darlun byddwch chi'n ei gael yn ei llusgo nhw allan, ac yn hyd yn oed gafel yn ei gwall nhw, tybyn ni, dyna math o beth, ac a ddodas yn ei dwylo ar yr apostolion, ac a'i taflant ac a'i dodasant, rhoesant yn y carchar. Pa fath o carchar? Y carchar cyffredin. Nawr, bethau dim gwrthwynebiad, byddai rhyfeddod o'r mwyaf, ond i fydd yna. Mi fydda wedi bod yn rhyfedd pethau nhw ddim wedi gwrthwynebu, gan mae natur ysbrydol yw e. Dim syndod iddyn dangos at gased trwy osod dwylo arnynt, roedden nhw mor grac, yn gorfforol yn eu llusgo a'i taflu'r carchar. Nawr tu ôl i hyn, beth yw'r darlun i ni'n ei weld? Wel, y frwydr ysbrydol i ni'n ei weld trwy'r amser, i ni'n ei weld yn hanes yr eglwys trwy'r amser, yn ein bywydau ni, ond i byddwn ni'n gallu dweud, un o'r pethau sydd yn sefyll allan yn ystod ein bywydau ni yw'r frwydr ysbrydol. Petai rwy'n yn gofyn i fi am atgofion o blentyndod i'r arddegau, i'r ugeiniau trwy fod yn ddyn ifanc ac yna mynd chydig bach yn hun ac erbyn lle bynnag ydw i o ran diffiniad erbyn nawr, be bynnag yw e, be fydde'r atgofion? Yr atgofion bydde yw y frwydr ysbrydol. A pa mor hyfedd yw e? A pa mor llawn cysineb yw e. A pa mor erchill yw e. Ac yn gwybod gallasef e fynd yn fwy erchill. Yn gwybod hynny, dyma beth y gwydodd fan hyn, ac i ni'n gwybod yn hanes yr eglwys, dyma beth sydd yn digwydd. I ni'n gweld y frwydr ysbrydol. Er mor hirt mae'n edrych, mae'r pobl yma'n gwneud daioni, ac eto mae'r pobl cryfyddol yn eu cysau nhw. Beth yw hynny, tywyllwch a goleini? Ni ni gallu gweld pwerau tanllyd yr un drwg ar un ochr, ac yna hefyd ar yr ochr arall yn yr hanes yma, nerth yr holl alluog, yn nerth i'r apostolion. Ac yma yn hyfryd i weld, dyna chi darlun real, yr un a welwn pan yr arglwydd a'r waith yn ein plith i chi. Falle'n gallu tystio i'r peth, os i chi yn Gristion yma heddi, i chi'n gallu tystio yn bersonol pan yn ceisio'r arglwydd. Be ddigwyddodd? Fe ddaeth rhwystrau ar eich traws chi. Daeth problemau ar eich traws chi, ymosodiadau siwr o fod ar eich traws chi. Yr oedd yr un drwg yn gweld eich bod yn dechrau ceisio ac wrth i chi geisio beth oedd yn digwydd, mi fydda temptation yn dod. Be bydda'n gallu digwydd heddi? Be tai? Dychmygwch, pe tai y rhai ohonoch chi wedi cael eich argyhoeddi yn ddiweddar ac yn dod i'r oedfa prynhawn yma? Be fydda'n gallu digwydd? Dyma be fydda'n ni'n gallu digwydd i'r ifanc o leiaf. Mi fydda'r ffôn symudol yn canu yn y boced. Mi fydda rhyw neges destun yn dod i fewn. Mi fydd rhyw ffrind yn anfon neges i chi. A mi fydda'r ffrind yn sôn am rhywbeth. A siwr o fod, rhywbeth na ddylid rhannu falle yn gyhoeddus. Ac efallai byddech chi'n chwerthin efallai. A beth yw hwn? Yr un drwg yn dod. Mae yna gymaint mwy o ffyrdd yn yr oes hon nag fi oedd o'r blaen. O ffyrdd y mae'r un drwg yn gallu dod â rhwystrau. I'ch rhwystro chi rhag gwrando. I'ch rhwystro chi rhag ceisio. Dyma fel mae'r un drwg yn gweithio. Mae yn dod ac yn bersonol ac os i chi'n ceisio fe ddaw mwy. Be fydd yn digwydd? Petai, er enghraifft nosiau, fe fi'n oedfa bregethu nosiau. A beth petai chi'n dweud? Wel, dwi'n edrych ymlaen, dwi'n ceisio, dwi'n gwybod fydda'n gallu gwrando ar y neges. A fydd y parchedig David Morris yn bregethu ac efallai bod chi'n ceisio. Be sy'n digwydd? Fe fi parti pen blwydd rwy'n ar nosiau. Fe fi'n wedi cael ei drefnu. A felly fyddwch chi'n mynd gallu dod. Ac i chi'n dweud, wel, dwi eisiau bod yn y parti, a fydd y temptasiwn yn dod. Fe fi Satan yn dweud unrhyw ffordd i'ch rwystro chi rhag dod. Ac yna falle bod chi'n mynd gatre. Ac yn meddwl, o, dwi eisiau geisio fe, mae rhaid fi mynd gatre. Mae rhaid fi ddarllen y Beibl, mae rhaid fi ddarllen ei aire. Be mae'n neud? Fe ddawe rhywbeth fi'n eich rwystro chi. Falle bod chi'n mynd teimlo'n dda. Falle bod blinder llethol yn eich taro chi. Falle bod yna rhyw gweryl yn y cartre fe falle. Rhywbeth neu gilydd fydd yn eich rwystro chi rhag ceisio. Dyna sut mae'r un drwg yn gweithio. Dyma yw'r frwydr ysbrydol. Ond fel eglwys i ni'n gwybod yn sicr, dyw'r pethau ddim yn newid. Dydy'r Satan ddim yn gwneud unrhyw beth newid. Dyw e ddim mor glyfar a beth ni'n meddwl. Mae yn bwerus yn sicr. Ond mae yn gwneud yr union rhywun peth a beth mae wedi'i wneud dros y canrifoedd. I ni'n gwybod fel mae'n gweithio. I ni'n gwybod beth i ddisgwyl. Ac eto gyd mor aml mae'n dod fel sioc i ni. Pam ddylai fe fod yn sioc? I ni'n gwybod, os oes na fendith, fe fydd yr un drwg yn dod. A fydd yn dod ag ymosodiad. Fydd yn dod â siomedigaethau. Fe fydd yn dod â rhwystrau, ymosodiadau ar y gwaith. Fe fydd am taweli'r pulpit. Dyna beth mae Satan eisiau wneud. Mae e eisiau taweli'r pulpit. Nawr, ble i chi arni? Ydych chi ymhlith y sawl sydd yn gwrthwynebu? Fel yr archoffeiriad. O, mae'r atgaset i'w gadw'r yfengil yn corddi oddi mewn. Neu efallai, ydych chi'n un o'r rhain sydd yn teimlo'r frwydr eich chi yn ceisio. Ond mae yr un drwg yn dod a rhwystrau ar eich traws. Ac mae'n arw dynnu ar yr enaid. Dwi'n cofio cyn dod i gredu. Allwn ni ddweud yn llythrenol, mi roeddwn ni'n ymwybodol o'r frwydr oddi fri. Mi fyddwn ni wedi gallu tystio i hynny. Mi roeddwn ni'n ymwybodol o'r un drwg a'r holl alluog yn ei ras yn tynnu. A dyna fel mae'n gweithio. Mae e'n frwydr a dyma beth yw'r darlun fan hyn. Mae yna frwydr yn mynd ymlaen. Gadewch chi ni symud ymlaen yn ail at wyrth yr arglwydd. Adno 19. Eith yr angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd ddrysau'r carchar ac a'i dig hwynt allan. Nawr i bethau edrych yn ddi iawn ar yr apostolion, roeddent wedi cael eu carcharu am wneud yn dda, am iachau, am bregethu, neges o newyddion da, ac eto, maen nhw'n cael eu gosod mewn carchar cyhoeddus. Beth yw hwn? Carchar i aros dedfryd. Ac yn yr math yma o garchar, fe geir lladron, llofruddion, oedd yn erchill o le i fod i'r apostolion cael eu taflu ymhlith rheini. Ac eto pan fod y sefyllfa'n edrych mor ddi, yna daeth yr arglwydd ac ymyryd. Eith yr angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd rysau'r carchar ac a'i dig hwynt allan. Bwriad yr archoffeiriaid oedd i'w dychryn i ddechrau gyda, i'r rhwystro rhag prygethu. Am iddyn benderfynu iddyn roi'r ffidil yn y to, o, mae hwn yn ormod. Nad oedd prygethu y fath neges yn werth yr ymdrech, mi fydden nhw'n gobeithio, bydde'r hain a oedd yn mynd o gwmpas yn achosi cynnwrf ymhlith y bobl a'r torfeidd yn ymateb. Beth o'n nhw'n gobeithio? Os daflwn i nhw nawr i'r carchar, ymhlith lladron a llofruddion, yna fe fydd rhain, os newn ni'n llusgo nhw, a'i tynnu nhw, a'i curo nhw, yna fe fyddant yn meddwl a yw e'n werth yr ymdrech. A gobeithio byddant yn penderfynu gadael a thaweli, a meddwl am eu bywydau hunan, a meddwl am eu teuluoedd, a perswadio hunan weler lles fy ngwraig, er lles fy mhlant, er lles fy mam, er lles fy nhad, er lles pwy bynnag. Mae'n well i fi dyweli, na'i gamu nôl, na'i fod ychydig bach yn fwy doeth. Dyna fel mae'r arweinyddion crefyddol yma'n gobeithio byddai'r apostolion yn ymateb. Ond yn gobeithio hefyd byddai hyn yn dod â gwarth arnynt. Byddai pobl yn meddwl rhain i'r rhai ag archarwyd, treuliodd noson gyda drwy gweithredwyr. Ond er y frwydr ysbrydol ac er fod gan Satan bwerau ac er ei fod yn nerthol, beth sydd rhaid i ni gofio, mae'r darn yma'n profi'r peth, er mor bwerus, er mor ffyrnig, er mor erchill ambellwaith yw ymysodiad yr un drwg, nid yw gryfach na'r holl alluog. Dyw e ddim mor gryf a'n tadnefol. Dyw e ddim mor gryf ar arglwydd. Mae'r arglwydd yn abal i wneud yr hyn a fyno. Fe drefnodd. Ydych chi roed wedi meddwl am sut digwyddodd hyn? Fe drefnodd yn wirthiol i ddrysau'r carchar agor. Nawr, sut oedd hyn yn bosib? Dyna sut fydd rhai yn y byd yn ei doethineb, yn gofyn, yn smalio fod yn glyfar, ac yn dweud sut mae'n bosib i ddrws carchar agor ar ben ei hun, ac yn meddwl bod nhw'n glyfar yn gofyn y cwestiwn. Wel, does dim lot o bwrpas gwastraffu amser yn ateb cwestiwn mor ddwl. Yr unig beth sydd gyda ni ddweud yw fe ddigwyddodd e. Fe drefnodd Dyw holl a llio, creawdwr y byd, fe drefnodd e byddai'r drysau yn agor. Yr arglwydd yn achosi i hyn ddigwydd, eithaf yr angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd ddrysau'r carchar ac a'i dig hwynt allan. Y mae'n wyrth, mae'n rhyfeddol, ond fe agorwyd y drysau. Perodd hefyd i'r swyddogion y carchar fethu gweld y digwyddiad. Mae hwnna hefyd yn wyrth. Mae yna wyrth arall fan hyn, nid yn unig y drysau agor, ond i'r swyddogion, yr rhai oedd yn gwarchod y carchar orion, na welon nhw beth ddigwyddodd. Mae hwnna'n wyrth yn ei hunan hefyd. Fe nad oedd ganddyn nhw esboniad. Sut digwyddodd hyn? Dydyn ni ddim yn gwybod. Y mae eti hwnt i ddigwyddiadau naturiol. O, mae'r rhagluniaeth yr arglwydd yn hyfryd i'w gweld i'w olrhain. Ond nid yw yn hyfryd i'w weld, eich chi'n gallu rhoi rheswm. A petai chi'n edrych ar rhagluniaethau, eich bod chi'n mynd trwy rwystru yn ceisio efallai. Ac yna mae Satan yn dod â temtasiwn, ac yn dod â'r rhwystrau ar eich traws chi. Ond yna, rhywsut neu gilydd, allwch chi ddychmygu rhywun yn mynd ar fws neu mynd ar tren, ac yn mynd ar daith i rywle, ac mae'r frwydr yma'n mynd ymlaen, ac maen nhw'n ceisio, ac yna rhyw gyd-digwyddiad rhyfeddol, mae yna rhywun yn dod i eistedd drws nesaf i chi. Digwydd bod yn Gristion, ac maen nhw'n dechrau siarad â chi, a maen nhw'n gwybod amdano chi efallai, gwybod bob ble chi'n dod, a mae'r sgwrs yn cynnyddu, ac maen nhw'n esbonio ffordd iach o dwrydd. Sut mae hynny'n bosib? Cyd-digwyddiad? Wel, mae'n gyd-digwyddiad rhyfedd, yn diwedd. Ar y union adeg yr oedd angen y mae'r arglwydd yn trefnu ei ragluniaethau, eich bod chi'n dod ar draws rhywun. Neu efallai bod yna rhywbeth yn pryderu'ch enaid chi ac eich chi'n teimlo'r frwydr yma. Ac yna yn i'r ragluniaethau chi'n edrych lawr ac efallai bod yna lyfryn. Ac yna ar y llyfr mae'r teitl llyfr ac mae'r union beth sydd ei hangen anwch chi. Chi'n agor y tudalennau ac mae ffordd i achawdwriaeth yn cael ei roi i chi. Beth yw hynny? Cyd-digwyddiad? Na, ragluniaethau'r arglwydd. Sut y mae hyn yn digwydd? Sut allai i ddweud? Sut all unrhyw un ddweud? Dydyn ni ddim yn gallu esbonio sut mae pethau fel hyn yn digwydd, ond y maen nhw'n digwydd, gwyrth yr arglwydd, y mae'n gallu agor y drws. Y mae y modd, y mae'n goriw chlywodraethu yn rhyfeddol. Y mae'r arglwydd yn gallu goriw chlywodraethu pob sefyllfa, y sefyllfaoedd fwyaf tywyll. Yr oedden nhw yn y carchar a gorwyd y drysau. Ac o ran yn bersonol i chi, efallai bod chi'n teimlo eich bod chi mewn carchar tywyll di, ond yna mae'n dod ac y mae'n datgloi y drysau'r carchar. Pan mae'r un drwg a chynlluniau i ddynistrio gwaith, yna mae'r arglwydd yn peri bod y drysau'n agor. Ac y mae'n arwain y ffordd. Ond nid yna beth yn un aros amdano. I ni'n gallu gweld y ffordd mae'r un drwg yn ceisio rhwystro'r gwaith, ond i ni'n aros am dydd pan fydd y drysau yn llythrenol yn agor ac fe fydd y bobl yn dod i wrando'r ffordd iachwdwriaeth. Ydy ni'n credu fod yn bosib? Wel, ein gweddiw y bydd. Hyfryd hefyd yw gweld cynlluniau'r arglwydd pan yn gwneud gweithred mor hyfeddol. Da yw olrain yr heswm, y cynllun. Fod gan yr arglwydd bwrpas, so mae'n hyfryd i weld o fewn eglwys, mae'n hyfryd i weld o fewn bywyd unigol, mae'n hyfryd i weld fan hyn, beth yw cynlluniau yr arglwydd, beth oedd pwrpas yr arglwydd yn agor y drysau, beth oedd y pwrpas yr arglwydd yn peri nad oedd y swyddogion yn gallu gweld, beth oedd cynllun yr arglwydd i arwain yr apostolion allan, wel gadewch i ni weld, mae yna bwrpas, mae yna gynllun, mae yna orchymyn gogoneddus, felly yn olaf ac yn drydydd yr gorchymyn gogoneddus yma. Adnod 19 a 20, geith yr angel yr arglwydd o hyd nos a gorodd ddrysau'r carchar ac a'i dig hwnt allan ac a ddywedodd. Na dyma beth sy'n bwysig, dywedodd e hyn, ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl holl eiriau'r fichedd hon, neu holl eiriau'r bywyd. Un tasg yr angel oedd i'w rhyddhau, ond hyn ar gyfer pwrpas. Ei hanfon i bregethu, i hanfon nhw allan eto i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Anfonwyd, mae'n dweud, ewch i bregethu, rhoddwyd awdurdod iddynt i sefyll, ewch, sefwch, beth o'n nhw fod i wneud, roedden nhw fod i sefyll. I sefyll am y gwirionedd, beth i ni weld heddi, dydyn ni ddim yn gweld fawr neb yn sefyll am y gwirionedd, efallai bod rhai yn mynd, heb cael ei hanfon eto, ond yma nhw yn mynd, efallai allan, ond dyn nhw ddim yn sefyll dros y gwirionedd, ewch a sefwch a lleferwch. I sefyll dros yr efengil yn ei chyfanrwydd, mae'n dweud fan hyn, holl eiriau'r fichedd hon. Holl eiriau'r bywyd. Holl eiriau'r bywyd. Y bywyd y daeth yr Iesu i'w roi. Dyma yw'r gorchymyn. Dyma beth yw pwrpas capel. Dyma beth yw pwrpas oedfa. Beth yw pwrpas mynd i'r capel? Licen i wybod bethau ni'n gallu roi rhyw fath o arolwg a gofyn i bobl beth yw pwrpas mynd i'r capel. Mi fydd yn ddiddorol i wybod, wel yn sicr un peth yw i ogoneddi Duw a'i fwynhau. Dyna yw pwrpas dyn. Ond y dasg i ni wedi cael ein hanfon i wneud yw er mwyn gogoneddi Duw a'i fwynhau yw i gyhoeddi, i lefaru, i floeddio, i bregethu holl eiriau'r bywyd. Dyma'r bywyd y daeth yr Iesu i'w roi. Sef beth yw'r geiriau eraill am hwn? Pregethwch yr efengil. Doedd dim dewis fan hyn o bar rannau yr hoffant bregethu amdano. Mae yna rhai rhan yr ysgrythyr sydd mor anodd i bregethu amdano. Dychmygwch chi effer neu hun. Oedd yw'n hawdd i bregethu amdano? Wel, wrth gwrs, diw e ddim. Mae e ti hwnt i'n deall ni, mae e ti hwnt i'n ymgyffred ni. Mae'n anodd i ni gallu ymgyffred y peth. Ond dim dwi'n anodd, mae'n rhywbeth erchill, mae'n rhywbeth brawychus. Ond ydy ni fod i dyweli am y peth? Ydy ni fod i dyweli am ddigofaint a barn Duw? Wrth gwrs nad ydy ni, mae'r rhaid i ni bregethu holl eiriau'r fichedd hon. Does dim hawl gadael rhannau allan. Ni fyddant yn gadael yr athrawiaeth am yr atgyfodiad allan. Mi fydda'r rhaid i gallu dadleu'r apostolion peidiwch da chi a sôn am yr atgyfodiad. Wel, sut fedrwch chi wneud na? Sut fedrwch chi gadw'r atgyfodiad allan? Ond yr oedd y Saduceaid yn casau yr athrawiaeth am yr atgyfodiad. Ac felly bydde wedi bod yn ddoethach iddyn nhw gadw oddi ar y pwnc. Ond fedrwch chi ddim prigethu'r efengil heb sôn am yr atgyfodiad. Felly mae'n dweud fan hyn, ewch i brigethu holl eiriau'r fichedd hon, pob rhan ohono fe, heb yr atgyfodiad, does dim efengil, rhaid cael yr atgyfodiad. Y mae'n ganolog. Mae geiriau'r fywyd oedd ei neges i fod o fywyd. Eto gweld, nid anfon allan i drafod, materion dibwys dim dyna oedd ei tasg, nid cael ei hanfon allan o garchar, i drafod agweddau o symptomau a welir o fewn cymdeithas ac yna falle ymhen rhai misod bod ni'n dod lawr i ryw fath o sut fedrwn ni helpu cymdeithas a dyna beth o'n nhw wedi cael eu hanfon i wneud. Nid cael eu hanfon a'i rhyddhau o'r carchar er mwyn rhoi ryw fath o adloniant oedd eu tas. Nid mynd allan i denu torf, yr oedden nhw wedi denu torf, ond nid er mwyn rhoi adloniant a'i plesio, nid dyna oedd eu tas. Rhyddheir yr apostolion i bregethu'r efengil, i ddweud wrth y bobl sut oedd cael bywyd. Dyna pam i ni yma, dyma beth yw'n pwrpas ni yma, i ddweud am fywyd ysbrydol, am fywyd tragwyddol. Dyma yw y mater bwysicaf oll. Mae yn fwy pwysig na bywyd. Y mae'r mater yma'n bwysicach na bywyd ar y ddaear. Er mor bwysig yw bywyd ar y ddaear, er mor bwysig yw ein iechyd ni, yr mater bwysicaf yw y bywyd ysbrydol. Chi'n gwybod beth byddwn ni'n synnu cyn bod hir fi yn y capeli yn prigethu am fywyd a pa fwydydd yw'r gorau chi fita. So ni'n meddwl? So ni ddim yn synnu, dwi ddim yn siŵr os na capeli yn neud hyn, ond byddai fe ddim yn synnu fi. Petai capeli yn dweud, reit, ni'n mynd i roi nosweithio ymlaen yn yr wythnos i ddweud wrthoch chi sut i gadw'n heini, a sut i gadw'n iach, a pa ffrwythau, a pha llysiau ddylech chi fwyta, ac yna byddech chi'n meddwl am pa dabledi fydd yn ychwanegu at y bwydydd hynny i roi iechyd i chi, ac yna pa ymarfer corff sydd ore, a pa fath o fywyd ydych chi i fyw a peidio gor wneud i, a mi fydd y capeli tybio ni yn dweud, dyma beth sy'n bwysig, a sut i wario'ch arian, a lle gorau i beidio poeni amdano fe, er mwyn roed arian mewn llefyd da, a'r holl beth yna, ac wedyn byddwn yn dweud, os newch chi hyn, fe gewch chi fywyd hapus. Wel, nid yna'r bywyd i ni'n sôn amdano fan hyn. Y mae'r bywyd y mae'r apostolion fod i brigethu amdano yw'r bywyd pwysica, llawer mwy pwysig na pa mor iach i chi ar y ddaear, pa mor heini ydych chi, yw'r bywyd ysbrydol a bywyd tragwyddol. Dyna yw'r pwysica. Does dim byd arall yn dod yn agos at yr athrawiad hon. Dim byd mewn bywyd sydd bwysicach. O, na fyddech chi'n gwrando ar eiriau sydd yn datgan bywyd. Bywyd ysbrydol, bywyd tragwyddol, bywyd yn ei chyfanrwydd. Y mae hyn yn effeithio bywyd ar y ddaear, wrth gwrs i fod e. Os oes na fywyd ysbrydol ganddoch chi, bywyd oddi fri, os ydych chi'n eiddo o'r bywyd yma, yna y fe fyddwch chi yn gweld yr effaith hynny ar eich bywyd ar y ddaear. Sut fedrwn ni fyw bob dydd? Sef i mewn modd o gogoneddu Duw a'i fwynhau e. Ond fedrwch chi ddim wneud hynny. Fedrwch chi ddim byw bywyd ar y ddaear i'r pwrpas eich crewyd chi. Heb i chi cael bywyd ysbrydol. Felly mae'r bywyd ysbrydol yn fwy pwysig na unrhyw beth arall. Mae bywyd ysbrydol, sut fedrwn ymateb, fwynhau, bod yn abal i ddirnad yr ysbrydol. Gan ein bod ni yn farw yn ysbrydol. Dyna yw eich problem chi. Dyna oedd y broblem yr oedd yr apostolion yn ei wynebu. Yr oedd y bobl yr oedd nhw'n prigethu atynt yn farw yn ysbrydol ac yr oedd angen bywyd. Dyna pam daeth yr angel yr arglwydd a'i rhyddhau o'r carchar a ddwedon nhw, ewch allan, sefwch, lleferwch, cyhoeddwch geiriau'r bywyd. Y mae angen ar y bobl yma glywed sut fedra nhw cael bywyd ysbrydol. Bywyd tregwyddol. Sut fedrwn ni newid diwedd ein taith er mwyn dweud wrth rhain i chi ar eich ffordd i golledigaeth, ond y mae angen i chi wybod sut i ddod oddi ar y ffordd honno i fynd ar ffordd y bywyd. Yn ôl gair Duw, i ni wedi clywed bod pob un ohono yn dod yn fyr o gonion Duw ac yn eiog o dorri ei gyfraith, ac felly mae pob un ohono ni o dan condemniad y ddeddf ac yn gwynebu colledigaeth tregwyddol. Sut felly fedrwn ni fod yn eiddo o fywyd trygwyddol. Dyna yw'r peth pwysica. Rhaen o'ch chi wedi bod yma sawl gwaith. A petawn ni'n gofyn i chi sut y mae modd i chi fod yn eiddo o'r bywyd trygwyddol yma. Be fyddech ateb chi? Dyma oedd neges, dyma oedd y bwrdwn oedd gan yr apostolion, dyma oedd yr gorchymyn gogoneddus a gawsont, ewch, sefwch a lleferwch yn y deml wrth y bobl, holl eiriau'r fichell hon. Beth oedd y geiriau yr oedd yn y fod i ddweud am y bywyd yma? Beth oedd y neges? Beth oedd yr hyn yr oedd yn y fod i ddweud? Be mae'r pulpidau Cymru heddi fod i brygethu? Dwi ddim eisiau meddwl be maen nhw'n brygethu. Mae'n dor calonis i feddwl be fydd y negeseuon fydden nhw'n brygethu. Tybio ni, fydden nhw'n dweud, oeddech chi roch eich arian i'r trydydd byd. Wrth gwrs mae hwnna'n neis, ond ni'n geiriau'r bywyd yw hynny. Fydden nhw'n dweud byddwch yn garedig i'ch cymydog. Wrth gwrs ni eisiau bod yn garedig i'ch cymydog hynny. Ond nid geiriau'r bywyd yw hynny. Beth mae pobl eisiau clywed? Dydyn nhw ddim yn ei glywed yn ein gwlad ni bellach. Beth yw geiriau'r bywyd? Johan 6, adnod 68. Yna Seimon Pedr a'i hatebodd ef, o arglwydd, at bwy yr awni, gen i ti y mae geiriau bywyd trygwyddol. Felly beth yw'r cychwyn? Mae Johan yn egluro, mae gan Iesu y mae geiriau'r bywyd trygwyddol. Ganddo fe, felly mae rhaid i ni ganolbwyntio ar Iesu. Fe yw popeth, ganddo fe y mae geiriau'r bywyd trygwyddol. Mae Johan 17, adnod 3, a o hyn yw'r bywyd trygwyddol. Iddynt dy adnabod i yr unig wir Dduw a'r hwn a anfonais ti, Iesu Grist. Dyna yw geiriau'r bywyd. Dyma yw bywyd trygwyddol. Beth yw e? Adnabod Dduw ac adnabod Iesu Grist. Gai ofyn i chi, ydych chi yn adnabod Dduw? Ydych chi yn adnabod Iesu Grist? Ddim yn gofyn i chi ysgrifennu mynd i capel. Ddim yn gofyn i chi'n darllen eich Beibl o dro i dro neu canu'r ymynau. Ddim yn gofyn i chi'n garedu eich cymdogion chi. Na, ydych chi'n adnabod Iesu Grist a yw ef yn waredwr arnoch chi. Dyna bam dad Iesu Grist. Fe nid yn unig i ddangos y ffordd, ond i ddatgan y gwir, ef yw'r ffordd. Johan 14, adnod 6, dyma i chi adnod. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, my fi yw'r ffordd. A'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi. Dyna chi un o'r adnodau mwyaf rhyfeddol yn yr holl ysgrythyr, a dyna i chi'n fwyaf addas ar gyfer yr oes i ni'n byw yn ddi. Aml grefyddol ac pawb yn credu fod gan bob crefydd yr hawl i ddatgan be bynnag y mynant a fod bob crefydd yn arwain at Dduw o ryw fath yn y diwedd. Dyna be mae'r cymdeithas, dyna be mae'r capeli'n dysgu heddi. Neu dyna be ddwedodd Iesu Grist. Mae geiriau'r bywyd yn Iesu Grist. A be mae Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Felly os ydych chi am wybod yr ffordd, os ydych chi am cael y gwirionedd, os ydych chi am cael bywyd ysbrydol a thragwyddol, sut y mae cael e? Trwy Iesu Grist. Dyna pam nad ydym yn trafod posibilrwydd o unrhyw ffordd arall at Dduw. Dyna pam nad ydym ni yma yn uno a chapelu eraill sydd yn cynnig ffordd arall. Does dim un ffordd. Neu ni fod yn garedig iddyn nhw, neu ni fod yn drigarog wrthyn nhw, beth bynnag sydd eisiau, ond neu ni ddim sefyll gyda nhw. Os ydyn nhw'n dweud bod na ffordd arall at Dduw, mae yna warth. Dyw e ddim yn bosib. Dim ond un ffordd sydd wedi ei ddatgan, ceir hyn trwy'r holl ysgrythyr. Fe ddaeth i ddelio â'n cyflwr o farwolaeth. Dyma pam eisiau bywyd i ni'n farw. A fe ddaeth Iesu Grist i ddelio â'n cyflwr o farwolaeth, ef sydd yn cyflawni yr hyn sydd yn amhosibl i ni. Fe gadwodd Iesu Grist y ddeddf yn llwyr ac fe fodlonodd gofynion y tad yn llwyr. Wrth farw ar y groes, fe gymerodd Iesu Grist ein cosb ni o farwolaeth trygwyddol. Rhaid oedd cael cosb ac rhaid iddo fod yn dragwyddol ei natur. Oherwydd difrifoldeb pechod. Ond fe ddaeth Iesu Grist ac fe gymerodd e'r gosb y farwolaeth tragwyddol yn ein lle ac yna wrth atgyfodi. Fe ddangosodd ei fod wedi concro'r bedd a Satan a phechod. Dyna yw y ffordd, dyna'r drws at y bywyd trwy Iesu Grist yng Nghrist wrth ddod at y groes. Y mae'r ysbryd glân wedi gweithio ynom yn barod. Dyna yw yn gweddi. Awg gyna mae yn plannu'r hedyn o fywyd. Dyna beth i'n gweddio sydd yn bosib i ddigwydd. Wrth i chi ddod at y groes. Wrth i'r apostolion, allwch chi ddweud, pregethu'r bywyd y fuchedd hon. Wrth i nhw bregethu am yr efengil. Wrth i nhw bregethu am y broblem, a beth yw ateb y broblem. Wrth i'r chafu Iesu Grist. Ac wrth gyflwyno'r groes ac esbonio'r groes, fod Iesu Grist wedi gwneud y cyfan yn ei lle. Y gweddi oedd i'r apostolion pryd hynny, ac i ni hefyd yn yr un ffordd, fod yr ysbryd glân yn barod wedi rhoi hedyn o fywyd yn yr enaid. Ac wedi byw hau yr enaid. Ac nawr fod yr enaid yn fyw yn ysbrydol. Nawr mae'r enaid yn cael ei alluogi i bwyso ac i ymddiried yn llwyr yng Nghrist. A pa mae'r enaid yn gwneud hyn, i ni'n gweld y bywyd yma yn dwy'n ffrwyth. Dyma oedd yr apostolion i bregethu. Dyma oedd yr apostolion yn ceisio wneud o dewch at Grist. Dewch at Grist, dewch at, edrychwch ar ei fywyd, yn ei fywyd e mae bywyd, yn ei farwolaeth e mae bywyd, yn yr atgyfodiad mae bywyd, ac wrth gyflwyno'r efengil, yr oedden nhw'n gweithio, byddai'r ysbryd glân yn dod, ac yn agor llygaid y pobl oedd o gwmpas, ac yn peri iddyn nhw weld i pechod, ac i weld i cyflwr, ac yn ei weld mae'r unig ateb am fywyd oedd Iesu Grist, ac iddyn nhw ddod, a chyffesu, a chredu, ac wrth ddod, mi fyddai'r ysbryd glân yn rhoi rhodd iddyn nhw o ffydd i gredu. Dyna yw'r neges. So ydych chi am fywyd. Chi'n gwybod mae rhai ohonoch chi fan hyn, rhai sydd wedi bod fan hyn, yn meddwl bod y byd yn cynnig bywyd. Ond twyll a chelwydd yw'r hyn y mae'r byd yn ei ddweud. Yr unig fywyd sydd i'w gael yw trwy Iesu Grist. Dyma'r unig fywyd sydd y bywyd deiarol, y bywyd ysbrydol, y bywyd tragwyddol, yr unig ffordd i gael hynny yw trwy ddod at Iesu Grist. Felly dim syndod pan yr oedd yr apostolion yn y carchar. O'r oedd na bwrpas i'r peth, yr oedd yr arglwydd wedi dod ac wedi peri fod y drysau wedi agor ac ewch allan, ewch i ddweud wrthyn nhw, ewch i ddweud wrth y torfeidd, ewch i ddweud wrth yr rhai sydd yn farw bod na fodd cael bywyd, ewch, sefwch, a lleferwch yn y deml wrth y bobl. Holl eiriau'r fuchedd hon. Wel, dyna yw ein gorchymyn i ni i wneud. Ond beth yw'r gorchymyn i chi wneud? Falle bod na rhai yma dal yn y carchar tywyll di yna. Wel, y gorchymyn yw hyn. Yw i chi bwyso ar yr Iesu. Wrth i chi alw allan. Wrth i chi alw allan o'r carchar tywyll di. Wel, beth sy'n digwydd? Rhoist un oleini nefol. Dyna beth i ni'n gweddio. I ni mewn carchar. Ac i ni'n gwybod y wirth ddigwyddodd i'r apostolion fe rhyddhawyd nhw i fynd allan i gyhoedd i'r ffordd bywyd. Ond efallai bod na ryw rai fan hyn heddi yn y carchar. A'r frwydr yn mynd ymlaen. Yn tynnu ar eich enaid. Wel, i'n gweddi yw hyn. Y byddwch chi yn dod yn rhai sydd yn derbyn yr geiriau'r fuchedd hon. Geiriau'r bywyd. Beth yw'r geiriau'r bywyd? Dewch at Grist. Ioan yn dweud unwaith eto i gloi, a hyn yw'r bywyd tragwyddol, iddynt y adnabod di, yr unig wir Dduw, yr hwn anfonais ti, Iesu Grist. Ydych chi'n nabod Iesu Grist, a yw e'n bopeth i chi, ac os yw e yna, ydych chi wedi derbyn o'r fuchedd hon, i chi wedi derbyn o'r bywyd, ac yn gweddio felly bydd na ryw rai yn ymuno gyda chi o gamu o dywyllwch i oleini'r efengil, hyd yn oed cyn diwedd y dydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengil sanctaidd. I ni yn gweddio, o Dduw, y bydd yr hyfryd wawr yn mynd ar led. I ni yn gweddio bydd y goleini yr efengil yn tywynnu unwaith eto yn y ddinas dywyll hon, yn y wlad dywyll hon. O Dduw, i ni yn gweld y tywyllwch o'n cwmpas ni. Ond o Dduw, i ni yn gofyn, a byddai di trwy dy ras yn peri fydd geiriau'r bywyd yn cael ei chyhoeddi yn nerth yr ysbryd glân, ac y bydd ffrwyth i'w weld, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni hefyd yn ymwybodol o'r frwydr, ac felly yn gofyn am y diogelwch honno, yn gofyn am y diogelwch o ddifri, ti gadw'r un drwg i ffwrdd, ac na fydd yn rhwystro y cyhoedd i'r efengil ac hefyd na fydd yn rhwystro yr enaid rhag ceisio. Ter gweithio'n ein plith, i ni'n gofyn hyn o tri enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.